Hrišćanski meridijani.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za sredu 24. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 11. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Sutra slava hrama Svete Bogorodice Trojeručice u Malim Pčelicama. U najavi predavanje Manastir Tresije, istorija, arhitektura, duhovno nasljeđe. Njegova svetost, patrijarh srpski, služio parastos u crkvi Svetog Save na Vračaru, patrijarhu Varnavi Rosiću povodom godišnjice njegovog blaženog usnuća. Patrijarh također blagoslovio srpske vaterpoliste pred put na olimpijske igre. Šta se dešava u svetogorskom manastiru Esvingen? A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje i proslavlja svetu velikomučenicu Efimiju, svetu Jelenu, prepodobnog mučenika Nikodima i prepodobnog mučenika Nektarija. Da čujemo nešto više o mučenicima Nikodimu i Nektariju. Nikodim je bio rodom iz Elbasana, bio je oženjen i imao je dece. Zavaran od Turaka, on je primio islam i nasilno je preveo i svoju decu u islam, osim jednog sina koji je pobegao u Svetu Goru i zamonašio se. Nikodim je otišao sam u Svetu Goru da dovede sina natrag, no Sveta Gora na njega učini takav utisak da se on pokaja, vrati u vreru Hristovu i zamonaši. 3 godine je oplakivao svoje odstupništvo, pa se najzad rešio da se vrati u Albaniju, da otkaje svoj greh tamo gde ga je učinio. Vratio se dakle i izjavio pred Turcima da je on hrišćanin i bio posečen 11. jula 1722. godine, a njegove čudotvorne mošti i danas leže cele i celebne. A prepodobni mučenik Nektarije bio je rodom iz Vriula u Maloj Aziji. U 17. godine bio je nasilno poturčen. Imao je sličnu sudbinu kao i sveti Nikodim. Kada se kao Turčin javio svojoj majci, ona mu vikne: "Odlazi od mene, ne poznajem te. Ja sam te rodila kao hrišćanina, a ne kao Turčina." On se gorko pokaja, otišao je u Svetu Goru i tamo u skitu Svete Ane se zamonašio. Rešen da pogine za Hrista i time opere svoj greh, opet je otišao u Vriul gde je postradao. Posečen je bio za Hrista od Turaka u svom mestu rođenja, također na današnji dan, 11. jula, po starom kalendaru 1820. godine, u svojoj 21. godini.
Thank you. iznad greha, iznad smrti, iznad duha vremena, za dužbinu podigo je Stefan Nemanja. Iznad greha, iznad smrti, iznad ljudske palosti, molitvama svetog Đorđa stoje stupovi, stoje stupovi, stoje stupovi.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Hram Presvete Bogorodice Trojručice u Malim Čelicama sutra slavi svoju hramovnu slavu. Tim povodom njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služit će večeras prazničnom denju u ovom hramu sa početkom u 16 sati, a sveta liturgija održat će se sutra od 8 sati u istom hramu. A eparhija Šumadijska sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Jovana poziva sve verne na predavanje Manastir Tresije, istorija, arhitektura i duhovno nasljeđe. Ovo predavanje će biti održano u samom manastiru u nedjelju 4. avgusta nakon svete arhijereske liturgije u 11 sati. Reč je o manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Tresijama na Kosmaju, a predavač će biti doktorka Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu na Filološko-umetničkom fakultetu.
Ora o se rađa, tamo gde je stenje, tamo gde je stenje, visoko i oštro, svoje gnezdo svija, svija kraj izvora, istočnika tiho, tiho vode žive. Gore na visini orao se stani, da ga nebo hrani, da ga nebo hrani. Gore na visini on urastu krila, da ga nosi sila, da ga nosi sila. Ora ona vleće, plovi nad bezdanom, leti, leti nošen strujama nebeskim, krila mu se svetle, svetle pod oblakom, pod oblakom sjajni. Tu krila, da ga nosi sila, da ga nosi sila. Gore na visini orao se stani, da ga nebo hrani, da ga nebo hrani.
U maloj crkvi Svetog Save na Vračaru, pred grobnim mestom svog slavnog prethodnika na tronu svetitelja Save, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je pomen patrijarhu Varnavi Rosiću, a povodom godišnjice njegovog blaženog usnuća. Pomenu su, pored mnogobrojnog vernog naroda, prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Mileševski gospodin Atanasije i njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski gospodin Dositej. Sasluživali su protojedinu protojerej Stavrofor Radivoj Panić, paroh pri hramu Svetog Save, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog i đakon Nikola Kostić. A tim povodom njegova svetost Patrijarh Srpski je održao i besedu. Dan u koji su pre 87 godina zvona srpskih crkava i manastira oglasila blaženo upokojenje patrijarha Varnave, 40. naslednika na tronu Svetog Save. Kakav paradoks, dan smrti, povod za radost, godišnjica upokojenja, razlog za veselje. Ali ne bilo čije godišnjice i bilo kakve smrti, nego smrti blaženo počivšeg patrijarha Varnave, u stvari je godišnjica njegove besmrtnosti, jer smrt za Hristovu istinu i pravdu čini čoveka besmrtnim i u ovom svetu, koji ostavlja i u onom u koji ulazi, govorio je Ava Justin. Da je takav čovjek živ i delatan na zemlji, najbolje potvrđuje činjenica što smo se baš ovdje oko njegovog groba i na ovom svetom spalištu sabrali. Za nas pravoslavne Srbe nema više geografske tačke niti čvršćeg egzistencijalnog oslonca koji smo kao narod dosegli od mesta na kojem se upravo nalazimo. Isključive zasluge za to pripadaju svetitelju Save, čiji su mošti ovdje sažežene, a čiji je pepeo svojim rukama sakupio i ugradio u temelje ovog najvelelepnijeg hrama koje je srpsko graditeljstvo iznedrilo, da bude lestvica koja predvodi sa zemlje na nebo i grad koji na gori stoji. A Patrijarh Srpski također je juče 23. jula u spomen hramu Svetog Save u Beogradu primio članove vaterpolo reprezentacije Srbije, učesnike predstojećih olimpijskih igara u Parizu. Podsećajući da je vaterpolo reprezentacija Srbije simbol zajedništva i satrudništva, njegova svetost je poručio: tamo gde su prisutni trud, rad, međusobna ljubav i poštovanje, i Gospod će dodati svoje blagodati, pa će i rezultat biti bolji. Hvala vam što našu zemlju predstavljate u najboljem svetlu. Tom prilikom predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije, gospodin Viktor Jelenić, selektor Uroš Stevanović i kapitan Nikola Jakšić uručili su njegovoj svetosti trenerku Vaterpolo reprezentacije Srbije sa natpisom Patrijarh Porfirije. A njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije primio je u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu gospođu Milicu Đurđević-Stamenkovski, ministra za brigu o porodici i demografiju. Tokom razgovora ministarka Đurđević-Stamenkovski upoznala je Patrijarha Porfirija sa aktivnostima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i planovima koji se odnose na promociju i napređenje kvaliteta porodičnog života i pozitivnog razvoja demografske slike u Republici Srbiji. Osnovna tema sastanka bila je inicijativa ministarstva koja u dogovoru sa predsjednikom Republike Srbije podrazumeva izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom sa ciljem povećanja novčanih izdvajanja države za roditeljski dodatak, koji bi po novom iznosio 500.000 dinara za prvorođeno dete i 600.000 dinara za drugorođeno dete. Njegova svetost je sa velikim odobravanjem pozdravio predstavljeni nacrt zakona, ističući značaj očuvanja porodice kao domaće crkve i osnovne ćelije svakog društva. Prijemu su prisustvovali visoko preosvećeni mitropolit dalmatinski gospodin Nikodim, gospođa Sanja Lakić, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, i protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo, duh se kao oganj javi, ta ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče koštricom mača, tež čini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog tamnog stida, i čeljusti sudbe hude u slobodu duhom vida. Blagodaću Božjom nošen prezire zemaljske muke, životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prereče lepote Božje, čovek je savršen obraz. Kroz tamu kad prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz tamu kad prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz tamu kad prodre svetlost neba se projavi odraz.
Evo i ostalih vesti iz Srpske pravoslavne crkve sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i povodom praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku, večeras od 22 sata biće služeno svenočno bdenje. U nastavku u ponoć biće služena i sveta liturgija. A u subotu 20. jula upokojila se u gospodu Mirjana Ranković, istaknuta novinarka Radija Novi Sad. Pored profesionalizma koji je pokazala u svom žurnalističkom angažmanu, ona je dala i nemerljiv doprinos na polju misionarenja i objavljivanja reči Božje na pokrajinskom javnom servisu. Dugi niz godina uređivala i vodila renomiranu i veoma slušanu emisiju Soslovije, u kojoj su razmatrane osnove pravoslavne vere i njihove aktualizacije u životu savremenog čoveka. Nenametljivo, ali iskreno i nada sve autentično, svedočeći učenje pravoslavne crkve kao sopstveni modus vivendi, Mirjana je u službi objavljivanja reči Božje na Radio Novom Sadu kao dobar domaćin pozivala i darom nepatvorenog dijaloga ugostila mnoge propovednike pravoslavne vere. Darom radosti Vaskrsnog Hrista obogaćivala je kako svoje slušalce, tako i svoje sagovornike. Oni koji su imali čast da joj budu sagovornici uvijek će se sećati njenog blagolika, plemenitih reči kojim ih je Mirjana štedro obasipala ne samo u razgovorima koji su se emitovali, nego i u divnim ličnim komunikacijama koje su se odvijale i pre i posle snimanja.
Bože moj milostivi, srce meni dao si, da te Thank you.
evo jedne vesti koja nam dolazi sa Svete Gore. Na Svete Gori se ponovo razbuktava sukob oko manastira Esvingen, u kojem obitava 118 monaha. Policija se sprema da upadne u manastir, prenosi Pro News, a zatim Sputnik. Policijski službenici Kariona poslali su 16. jula pismo Svetom Kinutu, odnosno vladi Svete Gore, tražeći dozvolu da izvedu veliku operaciju iseljenja monaha na zahtev sudskog izvršitelja. U tu svrhu policija namerava da koristi specijalnu tehniku. Sukob između manastira Esvingen i Carigradske patrijaršije počeo je 1972. godine, kada su monasi zauzeli oštar stav prema Carigradu, prekinuši sve kontakte sa njim. Oni su tada osudili susrete fanariota sa predstavnicima Rimokatoličke crkve. Još 2002. godine stara bratija manastira stavljena je van zakona i do danas u grčkom pravosudnom sistemu monasi manastira Esvingen se nazivaju zilotima i od njih se traži da napuste manastir. U Kareji živi nekoliko monaha koji Atonci zovu novi Esvingen. Državni organi ih priznaju dok monasima koji protestuju protiv postupaka Carigradske patrijaršije oduzima prava i privilegije. Iguman Esvingen, arhimandrit Metodije, izjavio je da će monasi braniti manastir do kraja. Progone nas kao prave hrišćane. Ne neprijatelji, već sam patrijarh koji treba da nam bude otac, dodaje arhimandrit. Spremni smo da branimo manastir do smrti. Ovo je naša duhovna otadžbina. Ovde smo se duhovno rodili i ovde ćemo umreti, istakao je starac. Kako je istakao, brati optužuju da ne poštuje zakon za raskol, ali i za potpuno apsurdne stvari da učavaju ruske specijalce. Metodije je kritikovao patrijarha Vartolomeja što se moli zajedno sa katolicima, jereticima, protestantima i nereligijznim ljudima. On je naveo da patrijarh Vartolome tvrdi da sve religije imaju deo istine. Ali ovo nije ništa drugo dolaž. Od tataca smo naučili da je jedna istina pravoslavlje i da se samo tako možemo spasti, zaključio je arhimandrit Metodije.
Krst na vrhu Srbije, zboriči Srbinje, čije ime svedoči kojim smislom postoji. Kakvog Boga veruje, kojeg Boga poznaje, kakvom silom opstaje, krst na vrhu Srbije.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Arsenije Vučković. Zbogom.
Ko ste, šta ste vi? Smrtni, besmrtni, thank you. Zemlji su, u vama je